Lepo pozdravljeni, tole oddaja vključujemo, v kateri bomo danes bolje spoznali delo in življenje posvečene sestre oziroma nune, kot tudi pogosteje rečemo, prihaja iz pivškega konca, posvečena pa je v skupnosti Emanuel. Z nami je Marija Krebel. Marija, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
No, omenil sem, da ste nuna, danes je ta poklic pa tudi poklic duhovnika med mladimi kar pozabljen. Kako to, da ste se vi odločili, da bi postali nuna oziroma posvečena sestra?
Ja, nuna je tak pogovorni izraz. V resnici to, ta izraz označuje samo tiste, ki so zares zaprte v samostanu v klauzurje. Ne? Jaz ga pustim, da me ljudje tako tudi včasih pokličajo, ker se mi zdi, da se potem razume, kdo sploh sem. Drugače sem posvečena sestra oziroma posvečen laik, no, tako čisto cerkveno pravno, ker živim v svetu in delam in nisem v samostanu, imam tudi svojo lastnino. Po srcu sem pa podobno kot nuna. Kako sem se odločila? Ne gre za to, da bi se kar odločila, da bi se usedla pa rekla, noč bom pomagala ljudem ali pa ne vem, kaj je to lahko. Seveda vsi delamo in tudi je prav, da delamo in pomagamo. Ampak sem v nekem določenem trenutku v mladosti začutila, da me Bog želi čisto, da bi pa čist njegova, no? Da bi pa čist njegova in sem tudi nekako na razpolago drugim. In zame je Bog živ, zame z mano je Bog, mislim z mano, z vsemi, verjamem, da je, ne vem, ko nakupujem, ko pomagam drugim, ko sem vesela, ko sem žalostna, ko se jezim, ko kuham, ko se veselim s prijatelji, vedno.
In kdaj se vam je zgodilo, da vas je Bog poklical, ste bili še otrok, se vam je to zgodilo v sanjah?
Kot otroku mi je bil Bog zelo blizu. No. Sem se pogovarjala z njim, tako čist klepetala z njim. In enkrat sem ga vprašala, kaj bom, ko bom velika, se spomnim, da sem dobila kar konkreten odgovor. No. Zdaj, tisto noč sem res sanjala nekaj posebnega tako in nisem prepomislila na to, da bi bila kdaj posvečena ali kaj takega. Ampak pol zjutraj, ko sem se zbudila, sem se rekla, to je to. In sem bila vesela, sem bila srečna. Mi je bil to en velik kompliment od Boga, no? Čeprav nisem kakšen poseben človek ali ne vem kaj, ampak znam dobro zapeljevati. No? Seveda je bilo pol dosti še drugih stvari, pa ne, pa ja, pa sem se zaljubila, pa bi se naredila, da bi to preslišala, ta klic v sebi. No? Ampak pol na koncu je on zmagal, ker je tak dober šarmer, bom rekla. Bog je šarmer.
Uhum, no, vi prihajate iz male vasice na Pivškem iz Ribnice, v vasi je okoli 7 hiš, je mogoče tudi življenje v takšni manjši skupnosti, torej na vasi, vplivalo na to odločitev?
Ja, 4 hiše, ne sedem. Zdaj, trenutno. Ne, jaz mislim, da je ta klic vezan name kot na osebo, pač živela sem v mali vasi, dobila sem drugačne vrednote, to pa gotovo, no, tako. Ampak bila sem pa med ljudmi, ki sem jih imela rada, ki me imajo radi in ne vem, dosti časa sem imela za združenje s temi starimi strici in tetami. Tako, en tak moj odnos do življenja je to vse eno spostavilo. Ne vem, če je to vplivalo na moje versko prepričanje ali pa tako. Nismo bili stalno na kolenih, res ne. Cirkus smo imeli toliko daljeno, da nisem mogla vsako nedeljo k maši in ampak se mi zdi, da Bog dela mimo vseh teh stvari, no, res, če je mene dosegel, ne vem, po moje lahko doseže kogarkoli.
Kako so to vašo odločitev sprejeli vaši starši, vaša sestra?
Ma, v resnici smo zelo taka svobodna družina in si zaupamo. Zaupamo si tudi, da tisto, kar delamo, da vemo, kaj delamo. In da stojimo za tem, tako da se ne vtikamo nekako v življenje drugega, tako da bi hoteli drugega prepričati, da mora biti nekdo drug, ki ni. Gotovo jim ni bilo čisto enostavno tega sprejeti, že tako je malo šoka, ne, tako da ti otrok reče, jaz bom pa nuna, ne, ali pa posvečena. Ampak ja, zelo dobro, vse nisem umrla, ne. V bistvu se mi zdi, da sem še bolj povezana z njimi, pa tudi z okolico, tudi okolica zelo dobro sprejema. No. Mislim, to je del mene, to da sem sestra je del mene in jaz sem taka z njimi, kot sem.
Omenil sem, da ste posvečeni v skupnosti Emanuel, gre za novo obliko verskega življenja, kot ste omenili, niste zaprti v samostanih, normalno opravljate svoj poklic, ampak tudi ta nova oblika se odpoveduje partnerskemu življenju, je tako?
Seveda, ker če si posvečena sestra, to ne pomeni, so ime večkrat otroci v šoli me vprašajo, vi ne marate otrok, pa če me seveda, se vas imam rada. Ampak kot sestra sem pa pripadam z dušo in telesu Bogu, ne? Kar pomeni, da nisem poročena in nimam svoje družine, in sem na razpolago pravzaprav zaslužene vsem, ne? Oziroma je moja družina pravzaprav so vsi, ne? Tako nekako.
Tako, ja, no, ker smo že ravno na radiju, nam povejte, kakšno glasbo poslušate posvečene sestre, je to glasba z bolj versko vsebino ali vam včasih zapaša tudi tak ta prav rock'n'roll?
O, gotovo, to je rock'n'roll. Drugače poslušam dosti filmske glasbe, no? Tako tam je tako, kaj pišem ali pa tako malo umirja. Ampak vse.
Marija, pred glasbo sva omenila, da ste posvečeni v skupnosti Emanuel. Kdo določa, v katero skupnost se boste vključili? Je to vaša osebna odločitev ali vam to sporočijo tisti, ki so nad vami?
Tako, vsaka skupnost ima neko svojo karizmo. A ne? Zdaj, kaj pomeni to? Nek svoj poklic. Recimo, uršulinke se ukvarjajo bolj z šolstvom. Potem Marijine sestre se ukvarjajo z bolniki. In glede na to, mislim, da tudi pol tisti, ki smo se počutili poklicane, glede na to tudi izbiramo, s kom se bomo povezali. A ne? Jaz osebno sem skupnosti Emanuel, naša karizma je res živeti, prinašati Boga v ta svet, v službo, v javno življenje, v čist navadno življenje, brez kakšnih posebnosti. To zapravo nekako živeti v tem svetu, no? In hkrati živeti kot posvečeno oziroma živeti duhovnost. Mislim, imam zelo rada ta svet, no? Moram priznati, zelo rada sem del vsega dogajanja in sem se tukaj dobro prepoznala. No?
No, vi ste zaposleni v vzgojnem zavodu Planina, kakšna je vaša vloga v zavodu?
Učim, učiteljca sem, učiteljca slovenščine. Pol pa še kar vse, kar si je pač potrebno predelati s temi otroki. Delam tudi druge stvari, seveda, ne? Ampak moja primarna poklic je to, da učim slovenščino.
No, preteklo leto se je na slovenski sceni pojavil nov vloger. Če kdo od poslušalcev ne ve, kdo je to, naj povem, da gre za osebo, ki posname različno dolge video vsebine in jih potem običajno deli na družbenih omrežjih, v njih pa govori o svojih pogledih, izkušnjah, deli na svete in podobno. Ta vloger je postal duhovnik Martin Golob iz Bohinja. Verjetno ste si kakšen njegov vlog že ogledali. Kako vi gledate na to? Na ta način se je tudi kar približal mladim.
Ne, super, da to počne, ker je to en tak kanal, ker res lahko prideš do ljudi. Jaz sama osebno nisem oziroma raje pišem, kot pa govorim čisto direkt. Sem pa recimo dosti na, moram priznati, preveč na Facebooku, no. Pa dosti delim no stvari, ki razveseljujejo malo ljudi. No? Tako tisto, kar nasmeje mene, nasmeje tudi druga. Še mi pa včasih oglasi kdo, pa tudi kakšno bolj globoko rečeva. Ali pa tudi z otroki iz šole, recimo, imam tako stik tudi prek teh sodobnih medijev. Vsak nekako po svojih močeh. Zdaj v tem času koronavirus je ogromno ponudbe, imaš po medijih, a ne tako online uživo in se lahko ti mediji res uporabljajo tudi za take stvari, ki nas pripeljajo bliže Bogu, komaj za duhovnost.
Pred leti smo lahko spremljali tudi Nuno, ki je pela rockerske skladbe v šovu Italija ima talent. Očitno se je naredila nekakšna osvežitev tudi v veri, je tako?
Gotovo, sej vera je aktualna. Mogoče se včasih lahko zapremo res v ene strukture, ampak se Bog živi z nami, tako da, mislim, kdo, če ne on, mora biti prisoten na vseh področjih, a ne? V bistvu prenese po mojo vse naše vprašanja in, mislim, drugačen kakšen Bog pa bi bil, ne?
Tako, ja, no, pred leti se je govorilo, da bi se v prihodnosti duhovniki pa tudi posvečene sestre lahko poročali, bi vi to podprli?
Ma, si sem da svobodna, a ne? Če bi hotela si ustvariti družino, bi šla v to smer. Zdaj poročili. Ne vem, drugače je, če delaš za družino, ti si tudi na razpolago skupnosti na nek drugi način, ampak tukaj ne gre samo to, da si poročen, a ne gre prav za ta, mislim, da se lahko rečem, za ta odnos z Bogom, a ne? Jaz mu pripadam, kot sem prej rekla, z dušo in telesom. Zdaj, če bi imela moža in otroke, bi bilo to nekaj super in se ne bi branila, ne? Kot če sem iskrena, ampak po drugi strani pa vidim, da to, da živim celibat, da ravno tako, da se nisem samska, sem poročena z Bogom, ne, tako to včasih rečem otrokom, ko me sprašuje, zakaj imam prstan. In je to ravno tako en intenziven odnos in me to res osrečuje, da so v eni taki zakonski intimi tudi mi dva, ne.
Marija, povejte mi, se vi kdaj razjezite?
Prašite moje otroke v razredu. Zdaj, to je odvisno, pa imate malo od temperamenta, se je treba, tisti, ki so bolj vročekrni, se morajo bolj brzati. Ma jaz po temperamentu se mi zdi, da sem še kar umiren človek, ne? Tako da šele čez 20 sekund, ko mi nekdo nekaj pove, se mi povežejo možgani in imam malo več časa. tako da, da ravno ne vem, koliko se ne jezim, ampak se pa tudi jezim, seveda. Sej, če se za prave stvari jezimo, včasih to ni greh, ne? Sej, drugo pa je, če, če sebi govorimo neko sovraštvo ali pa neko zavist ali pa take stvari, ki dejansko načenjajo odnose. Zdaj, če se včasih razjezimo pa pomenimo z nekom, ni nič narobe, ni prijetno, ma. Pač včasih tudi to potrebno, ne?
No, pri kreganju nam včasih uide kakšna kletvica, kako je z vami, uporabljate mogoče kakšne svoje besedne zveze?
O, je, to so, jaz imam bolj te stare brkinske, bom tako rekla. Ne vem, vse niso kakšne take zelo grozne, no, bom rekla, da so povedno s kakšnimi izločki, ne? Andrek mu bodi ali pa kaj takega, ne. Drugače, preklinjanje Boga pa se mi zdi, da je precej resna stvar, no. Tako da je to res eno povezovanje s hudim, no. Povezovanje z zlom in to, da nekomu izrečemo neko kletov, ne, so lahko posledice resne. Vidim tudi enega otroka v šoli, ki mi zmeri reče, da se pred mano potrudi, da ne preklinja. Sicer uporablja zelo pester žargon vseh kletvic in psovk, ampak pred mano pravi, da ne preklinja Boga, da me ne prizadene. Pa sej ne sem zaradi mene, pa pred mano. Jaz sem že preživela, ampak v resnici sploh zaradi tega, ker se navezujemo na zlo. Ne? In zlo je tudi lahko deluje, ne, preko takih stvari. No? Tako, to so negativne misli, ne, bomo tako rekli.
No, prejle sva omenila, da ste zaposleni v vzgojnem zavodu Planina, te dni tudi vi delate od doma. Kako preživljate dni v karanteni? Kako si krajšate čas? Imate kakšen predlog za naše poslušalce?
Ma tako, zjutraj grem k maši s papežem. Ob sedmih sem pri maši s papežem, potem imam malo molitve, pol pa grem v službo, ne? Za isto pisalno mizo se vse to dogaja, tako da nekako 8 ur pripravljam gradiva za otroke, skontaktiram z njimi, spodbujam nekaj naredijo, kako ne naredijo, nekateri so še tam, ne? In skrbijo vzgojitelji zanje, mi pa pač skrbimo za to, da nekako pouk, saj za silo poteka.
No, letos bo zagotovo drugačna in nekoliko bolj pusta tudi velika noč. Čez 14 dni bo epidemija zagotovo še vedno prisotna. Kako boste vi preživljali ta največji krščanski praznik?
Jo, pravzaprav gotovo bom spremljala po medijih mašo, pa molila bom seveda, ne. Praznovala tukaj s sestrami, drugače pa definitivno moramo upoštevati ta navodila, ki so nam dana, zato da ne bi kdo, ki je šibek, ki je rizičen, podlegel potem kakšnim hudim posledicama. Ne? Tako da mislim, da praznovali bomo po svojih najboljših močeh, ampak s tem, da pazimo na, ja, na distanco, na vse te stvari, ki lahko vplivajo in povzročijo hude stvari. Ne?
In kaj svetujete poslušalcem, kako v obdobju med veliko nočjo najti Boga v sebi?
Ne poklepetajo z njim. Naj mu povejo svoje strahove, naj povejo svoje prošnje, gotovo so, marsikdo je zaskrbljen za svoje bližnje, naj mu izročijo svoje zaupanje. Se mi zdi, da je treba biti res enem zaupanju do njega, ker sami smo precej nemočni. No. Zdaj se mu zahvaljujem, da tako lepo vreme, ne tako lepo, mislim lepo, bom rekel, da je lepo vreme, da je tako slabo vreme, da noben nima, da bi šel kaj dost ven, in da so ljudje v hišah. To se mi zdi vrhunsko, no.
No in mi še enkrat pozivamo vse, da naj ostanejo doma. Marija, najlepša hvala, da ste se odzvali našemu klicu. Še naprej uspešno opravljajte svoje poslanstvo in seveda ostanite zdravi.
Ja, hvala enako. Jaz tudi sem želim, da se čim prej vidimo zunaj in da se srečamo fizično in brez kakšnih nevarnosti. Vsem želim tudi, da bi lepo praznovali veliko noč, in da bi vedeli, da je Bog premagal vse, kar je hudo, slabo, da je premagal tudi smrt in da se nam ni treba nič bati in smo v njegovih rokah, karkoli že bo.
Odlično in s temi besedami tudi zaključujemo, v današnji oddaji Vključujemo, smo gostili posvečeno sestro Marijo Krebel.